Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή η Real News και αυτή την Κυριακή με ρεπορτάζ και αρθρογραφία που θα συζητηθούν, αλλά και με υπέροχες προσφορές. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η τρίμορφη γυναίκα. Το υπέροχο μυθιστόρημα του Γρηγορίου Ξενόπουλου για τις σχέσεις των δύο φίλων, με πρωταγωνίστρια μια τολμηρή για την εποχή της γυναίκα, σε μια συλλεκτική, σκληρόδετη, πολυτελή έκδοση για τη βιβλιοθήκη σας. Και μαζί το αγαπημένο περιοδικό Real Taste and Style. Απολαμβάνουμε θρεπτικές σαλάτες, μαγειρεύουμε με όστρακα και θαλασσινά και ταξιδεύουμε στην παγωμένη Σουηδία. Ένα υπέροχο τεύχος που η ύλη του πραγματικά θα σας ενθουσιάσει και θα σας ταξιδέψει. Αυτή την Κυριακή με τη μαχητική, τη δυνατή, την ανεξάρτητη Real News, που αξίζει να τη διαβάζετε, αξίζει να τη στηρίζετε. Μην ξεχνάτε, έρχεται την Παρασκευή η μεγάλη κλήρωση του Real FM για τρία υπέροχα δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριές του. Μία τηλεόραση Smart TV 55 inch on, LED Smart TV 55 inch on, από την F&U, με πραγματικά ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει ενσωματωμένο. Όλες τις εφαρμογές που μας ενθουσιάζουν τον τελευταίο καιρό. Netflix, Amazon Prime Video, Miracast, HBB TV, όλα. Και μεγάλη, 55 inch on. Ένα κλιματιστικό πανίσχυρο 12.000 BTU Wi-Fi inverter και ένας δυνατός αφιγραντήρας και ιονιστής μόρης που καλύπτει χώρους έως 110 τετραγωνικών μέτρων με λειτουργία ιονισμού, φίλτρο σκόνης, φίλτρο ενεργού άνθρακα και με λειτουργία απολίμανσης του αέρα με υπεριόδες φως για τα μικρόβια και τους ιούς. Real κενό, δώρα και αποστολή με SMS το 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα τρία. Επαναλαμβάνω, Real κενό δώρα με SMS στο 19600. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του κινήματος αλλαγής, τον κύριο Παύλο Χριστίδη, και να συζητήσουμε μαζί του για την επικαιρότητα. Κύριε εκπρόσωπε, κύριε Χριστίδη, καλημέρα.
Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλό μήνα.
Καλό μήνα. Ξεκινώ με την πανδημία και με την διαφαινόμενη αυστηροποίηση των μέτρων του lockdown, του απαγορευτικού, που θα έχουμε αργότερα σήμερα. Κατά πώς φαίνεται και με ορίζοντα τουλάχιστον μέχρι την καθαρά Δευτέρα. Θέλω να ακούσω τα σχόλια και τις εκτιμήσεις σας.
Κύριε Χατζηνικολάου, εμείς από τα τέλη του 2020 είχαμε επισημάνει ότι η στρατηγική των lockdown ακορντεών θα είναι αναποτελεσματική. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο είχαμε πει στην κυβέρνηση ότι το σχέδιό της έπρεπε να είναι διαφορετικό, με έμφαση στο ασφαλές άνοιγμα και όχι με οριζόντια μέτρα σε όλη τη χώρα. Δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε. Και αν δει κάποιος τις καμπύλες οι οποίες αφορούν τα κρούσματα αλλά και τη συνολική διαχείριση της πανδημίας από το Σεπτέμβρη και μετά, δυστυχώς η Ελλάδα είναι στις χειρότερες χώρες πανευρωπαϊκά. Αυτό το οποίο, αν θέλετε, βελτιώνει την εικόνα είναι η σύγκριση, λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει συμβεί συνολικά τον τελευταίο ένα χρόνο. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι το δεύτερο lockdown απέτυχε, ακολούθησε ένα τρίτο lockdown και τώρα ακούμε για νέα έξυπνα μέτρα και αναρωτιόμαστε όλοι αν τώρα έρχεται η ώρα των έξυπνων μέτρων, τι ήταν όλα τα προηγούμενα μέτρα και πού απέδωσαν. Διότι φαίνεται ότι ούτε το ΕΣΥ έχει προετοιμαστεί κατάλληλα, ούτε λεωφορεία για τα μέσα μαζικής μεταφοράς έχουμε, ούτε φυσικά στα σχολεία υπήρξε μια σαφή στρατηγική και πολλά ακόμα τα οποία αφορούν τους χώρους εργασίας. Επομένως, η κυβέρνηση παρίστανε ότι λάμβανε μέτρα και οι πολίτες βρίσκονται σε μια πολύ δύσκολη ψυχολογική, οικονομική, συνολικά κοινωνική κατάσταση, για την οποία δεν σας κρύβω ότι ανησυχούμε πάρα πολύ και για την εξέλιξη. Πέραν της γενιάς των μνημονίων, κύριε Χατζηνικολάου, έχουμε και μια επιπλέον γενιά, αυτή του κορονοϊού, που έχει χάσει 2 χρόνια από τη ζωή της, με τεράστια ψυχολογική πίεση και με πολύ μεγάλα ζητήματα για την προοπτική της. Και σε αυτό επίσης δεν ακούμε τίποτα.
Έρχομαι τώρα στην αγορά. Την αγορά η οποία στενάζει, καθώς μετά την εορταστική περίοδο φαίνεται ήδη να έχει απολεστεί μέγα τμήμα της περίοδου των εκπτώσεων παρά την παράτασή τους μέχρι το τέλος του μήνα. Και ακούω διαρκώς και πιο έντονα από το χώρο της αγοράς, από τους μικρούς, τους μεσαίους επιχειρηματίες, τους μαγαζάτορες, τους εμπόρους, ότι δεν θα μπορέσει να υπάρξει επανεκκίνηση της οικονομίας, δεν θα μπορέσουν να ξανανοίξουν τα μαγαζιά και τις επιχειρήσεις τους αν δεν υπάρξει μια γενναία διαγραφή σημαντικού μέρους των χρεών που δημιουργήθηκαν στη διάρκεια του κορονοϊού, στη διάρκεια αυτού του ενός έτους. Πώς το ακούτε, πώς το αντιμετωπίζετε, τι προτείνετε?
Κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι είναι απολύτως λογικό, απολύτως ρεαλιστικό το να ζητούν οι επιχειρηματίες στην πατρίδα μας, αλλά όχι μόνο, συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη διαγραφή χρεών που δεν οφείλονται στους ίδιους. Δεν είναι επειδή έκαναν λάθος σχεδιασμό, επειδή υπερδανίστηκαν, επειδή ξέφυγαν. Το κράτος ζήτησε να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους για να προστατευτεί η δημόσια υγεία. Και επομένως λήφθηκαν πολύ σκληρά μέτρα, τα οποία ξέρουμε όλοι τι επιπτώσεις έχουν στα χρέη και στο ιδιωτικό χρέος φυσικά και στο δημόσιο χρέος. Στην παρούσα φάση νομίζω ότι η διαγραφή χρεών που οφείλονται στην πανδημία, όπως ακριβώς το ζητούν όλοι οι αρμόδιοι φορείς, αλλά νομίζω ότι είναι και απολύτως λογικό, είναι κάτι το οποίο πρέπει να μπει στο τραπέζι και να συζητηθεί και σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Φόφη Γεννηματά έχει καταθέσει επίκαιρη ερώτηση προς τον κύριο Μητσοτάκη για να συζητήσουμε αυτά τα ζητήματα πολύ καιρό τώρα, και πιστεύω ότι ο κύριος Πρωθυπουργός πρέπει να ανταποκριθεί σε αυτή τη συζήτηση έτσι ώστε να δούμε ένα σχέδιο ουσιαστικό, ρεαλιστικό, με συγκεκριμένες προτάσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε και το υγειονομικό σκέλος αλλά και το οικονομικό σκέλος. Διότι όταν ολοκληρωθεί η ανοσία της Αγγέλης θα έχουμε μπροστά μας εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες στο κομμάτι της οικονομίας και πρέπει να δουλέψουμε από σήμερα.
Πάμε στην υπόθεση Κουφοντίνα, μια υπόθεση η οποία φαίνεται να έχει, ενσπείρει, να το πω έτσι, το διχασμό στην ελληνική πολιτική σκηνή. Πώς αντιμετωπίζετε αυτή την υπόθεση, πώς σχολιάζετε τους κυβερνητικούς χειρισμούς?
Κύριε Χατζηνικολάου, κοιτάξτε, το τσεκούρι της τρομοκρατίας θαύτηκε στην πατρίδα μας σχεδόν 20 χρόνια πριν, με πρωτοβουλίες και με έργο το οποίο έκαναν και άλλες κυβερνήσεις, αλλά κυρίως οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Και ειλικρινά δεν καταλαβαίνω τον λόγο για τον οποίο καλλιεργείται ξανά ένα εμφυλιοπολεμικό κλίμα, το οποίο δημιουργεί τεράστια ζητήματα στην κοινωνική ειρήνη και ισορροπία. Επί της ουσίας δημιουργεί ξανά ένα διχασμό για ζητήματα τα οποία έχουν τελειώσει μέσα μας πάρα πολλά χρόνια. Τα έχει λήξει αυτά η δημοκρατία μας. Η κυβέρνηση αυτοπαγιδεύτηκε, κάνοντας μια πολύ συγκεκριμένη ρύθμιση για τον κύριο Κουφοντίνα στα τέλη του 2020.
Ναι, η κυβέρνηση αυτή, βέβαια, λέει ότι η ρύθμιση αυτή αφορούσε συνολικά τους κρατουμένους και ότι με τη ρύθμιση αυτή μετακινήθηκαν από τον Κορυδαλό προς άλλες φυλακές εκατοντάδες κρατούμενοι.
Κοιτάξτε, στη συγκεκριμένη περίπτωση πάντως για τα ζητήματα που αφορούν την τρομοκρατία, από τον Κορυδαλό δεν έχουν φύγει κρατούμενοι, και εν πάση περιπτώσει εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι ο νόμος είναι σκληρός, αλλά είναι νόμος και ζητάμε να εφαρμοστεί. Υπ' αυτή την έννοια δεν ξεχνά κανένας την ποινική και ηθική απαξία των πράξεων Κουφοντίνα, ότι είναι ένας στιγνός δολοφόνος, ένας τρομοκράτης. Αυτό έχει κριθεί και από το εθνικό δίκαιό μας δεν προβλέπεται, ξέρετε, θανατική ποινή. Επομένως, Νομίζω ότι η κυβέρνηση πρέπει να εφαρμόσει τον νόμο τον οποίο η ίδια δημιούργησε και να φύγει από ένα επικοινωνιακό παιχνίδι το οποίο γίνεται τις τελευταίες ημέρες για μικροκομματικά ωφέλη. Δεν είναι κάτι το οποίο εξυπηρετεί μέσω μακροπρόθεσμα τη δημοκρατία μας. Αντιθέτως, είναι κάτι το οποίο ξυπνά μνήμες τις οποίες ειδικά οι νεότεροι τις έχουμε, ξέρετε, συνδέσει και με ένα παρελθόν το οποίο θέλουμε να τα αφήσουμε πίσω μας. Τα κρίσιμα ζητήματα είναι να δούμε το σήμερα και το αύριο για την πατρίδα μας. Όχι να συζητάμε για την τρομοκρατία την οποία έχουμε τελειώσει από το 2002.
Κύριε Χριστίδη, δώστε μου μια καθαρή απάντηση. Τι λέτε, λέτε στην κυβέρνηση να αποδεχθεί τα αιτήματα του Κουφοντίνα ή όχι?
Λέμε στην κυβέρνηση να εφαρμόσει τον νόμο τον οποίο η ίδια δημιούργησε.
Επομένως, να μην αποδεχθεί τον εκβιασμό της απεργίας πείνας.
Κύριε Χατζηνικολάου, αυτή είναι η ερμηνεία την οποία δίνει η κυβέρνηση. Εκατοντάδες νομικοί δίνουν εντελώς διαφορετική ερμηνεία.
Ότι?
Η ουσία του ότι η επαναμεταγωγή του κρατουμένου πρέπει να γίνει στον Κορυδαλό. Με βάση αυτό το οποίο περιλαμβάνει τις αλλαγές που έκανε στο σοφρονιστικό κώδικα.
Αυτό ποιος θα το κρίνει? Αν η διοίκηση έχει διαφορετική άποψη, αυτό ποιος θα το κρίνει? Θα επιληθεί δια της απεργίας πείνας ή στα δικαστήρια? Αυτή είναι η ερώτηση.
Κοιτάξτε να δείτε, η συζήτηση που αφορά τις μεταγωγές, ξέρετε, δεν είναι μια συζήτηση που χωρά στην παρούσα φάση ένδικα μέσα. Και αν μπούμε σε μια συζήτηση που έχει να κάνει και με νομικά χαρακτηριστικά, μπορούμε να πούμε.
Γιατί το λέτε αυτό? Όταν κάποιος αδικείται από μια απόφαση της διοίκησης, δεν μπορεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη?
Κοιτάξτε, όσον αφορά τις μεταγωγές, οι μεταγωγές, ξέρετε, γίνονται αυτόματα με εσωτερικά έγγραφα επί της ουσίας. Στη συνέχεια, φυσικά και έχει δικαίωμα ο κρατούμενος να κάνει τις ενστάσεις του και αυτό είναι κάτι το οποίο του δίνει τη δυνατότητα ο νόμος να το κάνει εφόσον πάρει τα χαρτιά στα χέρια του, εφόσον πάρει τις αποφάσεις στα χέρια του. Δεν θέλω να μπω όμως σε μια νομική συζήτηση, γιατί ξέρετε, έχουμε ακούσει πολλά νομικά επιχειρήματα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας διαρκώς το τελευταίο χρονικό διάστημα για τον κορονοϊό, γιατί δεν χρησιμοποίησε τα ένδικα μέσα. Και η συζήτηση αυτή δεν είναι νομική μόνο, είναι κυρίως πολιτική. Λέω ότι η εφαρμογή του νόμου είναι για εμάς κάτι το οποίο πρέπει να γίνει πράξη και υπ' αυτή την έννοια νομίζω ότι κανένας μας δεν έχει να φοβηθεί το οτιδήποτε αφορά τον κύριο Κουφοντίνα.
Θέλω και ένα σχόλιο σας για τις δηλώσεις Δρίτσα και για το αν σας ικανοποίησαν και σε ποιο βαθμό οι διευκρινήσεις που ο ίδιος έδωσε και η σημερινή πρωινή ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριε Χατζηνικολάου, οι δηλώσεις του κύριου Δρίτσα είναι ανιστόρητες και είναι και προκλητικές. Δεν μπορώ να καταλάβω τι σκέφτεται ένας άνθρωπος ο οποίος λέει ότι η ελληνική κοινωνία δεν τρομοκρατήθηκε από τόσες δολοφονίες. Δεν μπορώ να καταλάβω τι σκέφτεται ένας άνθρωπος όταν λέει ότι η ελληνική κοινωνία δεν έχει να φοβάται ή εν πάση περιπτώσει όπως το είπε ακριβώς την τρομοκρατία και ότι δεν εκφοβήθηκε κανένας στην ελληνική κοινωνία. Αυτά είναι αντιλήψεις, ξέρετε, οι οποίες είναι ισχυνών μειοψηφιών και είναι προφανές ότι οι εξηγήσεις που έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μας ικανοποιούν, δεν καλύπτουν κανένα από τα μεγάλα προβλήματα τα οποία διαρκώς βλέπουμε να αναπαράγονται από ένα κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ και προβληματίζουν, ναρκοθετούν αν θέλετε, τον τρόπο με τον οποίο γίνεται ο δημόσιος διάλογος. Δεν είναι αυτή μια αντίληψη που αφορά την Ελλάδα του 2021 και κατά την άποψή μας ο κύριος Δρίτσας, όπως και όποιος άλλος είχε αντίστοιχη αντίληψη, δεν θα έπρεπε να είναι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
Ευχαριστώ θερμά τον εκπρόσωπο τύπου του Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Παύλο Χριστίδη. Καλημέρα, κύριε Χριστίδη.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι σε πλήρη εξέλιξη οι συνεδριάσεις για τα μέτρα, για το lockdown. Θα σας πω κάποιες πρώτες πληροφορίες που μαθαίνω σε λίγη ώρα. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα το φυσικό σανθρακούχο, φυσικό μεταλλικό νερό, Aqua Carpatica. Ελπίζω να έχετε δει αυτές τις υπέροχες διαφημίσεις του με τα αρκουδάκια. Που είναι και η πραγματικότητα δηλαδή, στα Καρπάθια Όρη, στο χώρο από που έρχεται το νερό αυτό, οι πηγές αυτές, από που πηγάζει σε αυτά τα απάτητα και αιωνόβια δάση, υπάρχει μόνο άγρια ζωή, δεν υπάρχει άνθρωπος εκεί. Είναι το μόνο νερό στον κόσμο, το Aqua Carpatica, το φυσικό σανθρακούχο, φυσικό μεταλλικό νερό Aqua Carpatica, που δεν μολύνθηκε ούτε στο ελάχιστο από λιπάσματα και ρήπους των ανθρώπων. Και πώς να μολυνθεί από οτιδήποτε, δηλαδή αναβλύζει από τις δύο πιο αγνές φυσικές πηγές του πλανήτη μας. Αυτές που είναι καλά κρυμμένες μέσα στα άγρια δάση των Καρπαθίων, μια περιοχή πραγματικά παρθένα, πραγματικά ανέγγιχτη από οποιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότητα. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το aquacarpatica.gr. Aqua Carpatica, ένα θαύμα της άγριας φύσης. Δοκιμάστε τη γεύση του και θα με θυμηθείτε. Νομίζω ότι είναι το πιο νόστιμο νερό που έχω πιει ποτέ. Πέραν του ότι είναι κρυστάλλινο, πεντακάθαρο. Είναι τα καθαρότερα νερά του κόσμου αυτά, καθώς εκεί υπάρχει ένας γιγάντιος, ανέγγιχτος φυσικός συλλέκτης νερού, που για αιώνες φυλάσσει στο υπέδαφός του τα καθαρότερα, τα πιο χαρισματικά νερά στον κόσμο. Η έκταση δε των δασών στα Καρπάθια είναι όσο δύο φορές ολόκληρη η Μακεδονία μας, για να έχετε την πλήρη εικόνα. Θα σας έχουμε ρεπορτάζ σε πολύ λίγο για το τι συζητείτε αυτή τη στιγμή στην Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων, ποιες εισηγήσεις οριμάζουν δηλαδή προς την κυβέρνηση. Να σας πω πάντως ότι πληροφορούμε για παράδειγμα ότι ο κωδικός 6 θα αλλάξει, θα επιτρέπει μετακινήσεις και από δήμο σε δήμο τελικά, αλλά μόνο με τα πόδια. Δηλαδή, αν το έχεις, ξεκίνα από την Αγία Παρασκευή ή από την Κηφισιά και φτάσε στη Γλυφάδα. Βέβαια μετά πρέπει να έχεις υπόψη σου ότι θα χρειαστεί και να επιστρέψεις. Δεν θα παίζει δηλαδή το 6 καθόλου στο αυτοκίνητο, καθόλου. Ενώ φαίνεται ότι και για το 4, τον κωδικό δηλαδή για βοήθεια, θα υπάρξουν πιο αυστηρά όρια στο πότε το χρησιμοποιούμε και πώς. Do they know the places where we go when we're gray and old? Λοιπόν, πάμε στην Εμιλία Σταθάκου, που είναι πάντα ενημερωμένη και παρακολουθεί τα πράγματα από κοντά, για να μας πει τι ακούμε. Εμιλία, μπορεί να πάμε σε πανελλήνιο lockdown για το επόμενο 15ήμερο, όπως ακούω?
Καλημέρα σε όλους. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια πρόταση η οποία έχει πέσει στο τραπέζι, αλλά οι περισσότερες πιθανότητες είναι ότι τελικά δεν θα περάσει. Ξέρουμε, Νίκο, ότι ούτως ή άλλως στην επιστημονική ομάδα υπάρχουν αυτοί οι οποίοι έχουν την πιο σκληρή γραμμή, αυτοί οι οποίοι συνήθως υποστηρίζουν ότι πρέπει τα μέτρα να είναι πιο αυστηρά. Και υπάρχουν οι πιο μετριοπαθείς. Στην προκειμένη λοιπόν περίπτωση πρόκειται να δοθεί μία μάχη, μπορούμε να πούμε, ανάμεσα στις δύο αυτές ομάδες των επιστημόνων που απαρτίζουν την Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων. Η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετές οι φωνές οι οποίες ασκούν κριτική στις αποφάσεις που έχουν ληφθεί μέχρι τώρα και οι οποίες επιμένουν ότι τα μέτρα πρέπει να είναι πιο αυστηρά. Αλλά παρόλα αυτά, τουλάχιστον μέχρι τώρα, οι πληροφορίες μας λένε ότι θα επικρατήσει η πιο μετριοπαθής άποψη και θα πάμε σε πιο ήπια μέτρα.
Για να δούμε. Περιμένουμε όλοι με αγωνία. Εμιλία, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα παίξει ρόλο βέβαια και η πολιτική βούληση στο θέμα. Ήταν η Εμιλία Σταθάκου που μας έδωσε όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Βέβαια θα υπάρξει ζήμωση τώρα. Μην νομίζετε ότι αυτή η συνεδρίαση θα τελειώσει έτσι γρήγορα και εύκολα. Και φαντάζομαι ότι θα υπάρξει μετά και πολιτική συζήτηση στο Μέγαρο Μαξίμου και με τον Υπουργό Υγείας και με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Χαρδαλιά και με τον κύριο Τσιόδρα, για να καταλήξουν στις οριστικές αποφάσεις. Οι ανακοινώσεις πληροφορούμε ότι θα γίνουν το απόγευμα από τον Υπουργό Υγείας και τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, από τον κύριο Κικίλα και τον κύριο Χαρδαλιά. Και μαθαίνω επίσης ότι έχουν αρχίσει και κάποιες πρώτες μεταφορές ασθενών σε νοσοκομεία εκτός περιφέρειας Αττικής, διότι εδώ τα πράγματα έχουν πραγματικά γίνει πολύ άσχημα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Εφόσον είστε κάτοχος του προγράμματος Full Health Διάγνωση, η Εθνική Ασφαλιστική σας προσφέρει μέσω του ασφαλιστηρίου συμβολέου σας Full Health Διάγνωση την κάλυψη της εξέτασης μοριακής ανίχνευσης του κορονοϊού. Της πιο έγκυρης εξέτασης, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, με ελάχιστη συμμετοχή σας στο κόστος. Μάθετε περισσότερα από το κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης της Εθνικής Ασφαλιστικής 213 031 81 89 από Ελλάδα και εξωτερικό ή 18 18 9 αν παίρνετε από Ελλάδα. Και βέβαια μπορείτε να καλέσετε τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή σας στην Εθνική Ασφαλιστική ή να επισκεφτείτε το site εθνική-ασφαλιστική.gr. Εμείς, φίλες και φίλοι, έχουμε ραντεβού στις 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, το ψύχρεμο δελτίο ειδήσεων. Και βέβαια, αύριο το πρωί, την ίδια ώρα, θα είμαστε πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. I'm love-